ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირბას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს ერთსაათიან პროგრამას. საღამოს თავისუფლება საქართველოში 18 საათი შესრულდა. პრაღის სტუდიიდან დღეს პროგრამას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. კობალი გლიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საღამოშილობისა თავდაპირველად მოკლედ რამდენიმე ძირითადი ამბის თაობაზე. პაკისტანმა ნატოსთვის სასიცოცხლო გზა გადაკეტა. მუშარაფი პაკისტანში ახალ გადატრიალებას წინასწარმეტყველებს. იაროსლავ კაჩინსკი დასავლეთს მოუწოდებს წინაღუდგეს პროიმპერიულ რუსეთს. თბილისში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ვიზიტი იწყება. პაკისტანმა დღეს მიიღო გადაწყვეტილება ჩაეკეტა სასიცოცხლო მნიშვნელობის გზა, რომლითაც ავღანეთში განლაგებული ნატოსა და შეერთებული შტატების ჯარების მომარაგება ხდება. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა ნატოს შვეულფრენის იერიში პაკისტანის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც სამი პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ისლამაბადის თანახმად ტურხამის სასაზღვრო რაიონის ხელმძღვანელობას მიეცა განკარგულება ინციდენტის გამოძიებამდე დაბლოკო საერთაშორისო სამხედრო ძალებისათვის განკუთვნილი ტვირთების მოძრაობა პაკისტანის ტერიტორიის გავლით. გავრცელებული ინფორმაციით ინციდენტი ავღანეთ-პაკისტანის საზღვრის ზემო ვარაყზაის რაიონში მოხდა. საავიაციო ერიში სავარაუდოდ შეცდომის შედეგად პაკისტანის არმიის ბლოკ საგუშაქოზე განხორციელდა. ნატოს სარდლობამ განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ გამოიძიებს ინციდენტს. კვლავ პაკისტანის ყოფილმა პრეზიდენტმა გენერალმა პერვეზ მუშარაფმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში მორიგი სამხედრო გადატრიალების საფრთხე არსებობს. ლონდონში გამოსვლისას მუშარაფმა განაცხადა, რომ პაკისტანის არმიას კონსტიტუციურად უნდა მიენიჭოს პოლიტიკური როლი. მუშარაფის განცხადებით არმიის ამჟამინდელმა ხელმძღვანელობამ შესაძლოა მიმართოს ძალისმიერ ზეწოლას, სათა თანამდებობიდან გადააყენოს პაკისტანის ამჟამინდელი არაპოპულარული პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი, რომელიც ცდილობს მოთოკოს ქვეყანაში გამეფებული მილიტარიზმი და ეკონომიკური კრიზისი. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ ირანის ინტერესში უნდა შედიოდეს დაალაგოს ურთიერთობა საერთაშორისო საზოგადოებასთან მისი ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. ამის ერთადერთ საშუალებას ჩურკინის თქმით წარმოადგენს კონსტრუქციული დიალოგი თეირანსა და ექვს სახელმწიფოს შორის, რომლებიც ცდილობენ მოაგვარონ მოლაპარაკებების საკითხი ირანთან. ჩურკინი კვლავ გამოვიდა მოწოდებით, რათა ირანის პრობლემა გადაწყდეს დიპლომატიური მეთოდებით. რუსეთის წარმომადგენლის თანახმად, ირანის მიმართ გაეროს სანქციები უნდა გამხდარიყოს სიგნალი თეირანისათვის, რათა მოლაპარაკებები განახლებულიყო და ბიძგი მიეცა ირანისათვის დაეწყოს სრულფასოვანი თანამშრომლობა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან. ავიაკატასტროფაში დაღუპული პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ძმამ იაროსლავ კაჩინსკიმ, რომელიც მსხვილი ოპოზიციური პარტიის სამართალი და სამართლიანობის ხელმძღვანელია, გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკას პროიმპერიულს უწოდებს. სტატიაში იაროსლავ კაჩინსკი წერს, რომ რუსეთის ცდილობს აღადგინოს გავლენა ყოფილი აღმოსავლეთი ბლოკის ქვეყნებზე, მაშინ როცა შეერთებული შტატები ევროპიდან მიდის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ვიდრე საქართველოს შესახებ ახალ ამბებზე გადავიდოდეთ, კიდევ ორიოდე ცნობა უცხოეთიდან. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ქვეყნის ამჟამინდელი ლიდერის, სავარაუდო მემკვიდრისა და უმცროსი შვილის, კიმ ჩენ უნის ოფიციალური ფოტო გამოაქვეყნა. ფოტოზე კიმ ჩენ უნის ქვეყნის სხვადასხვა ლიდერებთან ერთად ცოტა ხნის წინ გამართულ მშრომელთა პარტიის კონფერენციის დროსაა აღბეჭდილი. ფოტოს გამოქვეყნებამდე ქვეყნის ამჟამინდელმა ლიდერმა მისი უმცროსი შვილი არმიის გენერლად და პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრად დანიშნა. კიმ ჩენ უნი 27 წლისაა, სავარაუდოდ სწორედ მას ამზადებს პოლიტიკურ მემკვიდრედ ჩრდილოეთი კორეის ამჟამინდელი ლიდერი, რომელიც ძიმედ არის ალბათ. 29 სექტემბერს 85 წლისა საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ამერიკელი კინოვარსკვლავი ტონი კერტისი. მსახიობს პოპულარობა მოუტანა ფილმმა „ჯაში მხოლოდ ქალიშვილები არიან“, სადაც კერტისმა პარტნიორობა გაუწია მერილინ მონროს. 1959 წელს კერტისი წარდგენილი იყო ამერიკის კინოაკადემიის პრემიაზე ფილმში „ქედუხრელნი“ შესრულებული როლისათვის. კერტის შესრულებული აქვს მთავარი როლები ათობით მხატვრულ ფილმში, მათ შორის ისტორიულ სურათებში „ვიკინგებსა“ და „სპარტაკში“. ცნობები საქართველოდან. დღეს თბილისში ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. თვალი კი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს და თბილისში გახსნის ნატოსთან სამოკავშირეო ოფისს. რუსეთის პრეზიდენტმა მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტს სერგეი ბაღაბში დამოუკიდებლობის დღეს მიულოცა. ბაღაბშისათვის გაგზავნილ წერილში მედვედევი აღნიშნავს, რომ რუსეთი აფხაზეთთან ურთიერთობის სამართლებრივი ბაზის განმტკიცებას და თანამშრომლობის განვითარებას აპირებს, რაც ორივე ქვეყნის ინტერესებს შეესაბამება და ხელს უწყობს რეგიონის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და ამჟამად მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ირაკლი ორქუაშვილმა მის მიერ ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია დაადასტურა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორთან სატელეფონო კომენტარში ორქუაშვილმა განაცხადა, რომ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე პარიზში ცოტა ხნის წინ კონსულტაციები გაიმართა. ზეპარტიულ, როგორც ოქრაშვილმა უწოდა გაერთიანებაში, შესაძლოა შევიდნენ ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი, ლევან გაჩეჩილაძე და საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში ეროსი კიცმარიშვილი.
დაწესებულების ეთერში ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მიკროფონთან იყო კობალი გრიგაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რესპონსაბილებს ანან პირველს ვიღებთ მოისმინეთ დღევანდელ თემებს. საამოს პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. პირველი სიუჟეტი იმას ეხება, თუ რა ვითარება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ფედერალური სამსახურის სამართველოში და ქართლის სოფლებთან საზღვრის დემარკაციას იწყებს.
მნიშვნელობით ჩეტაბირებში დასვეს, რომ აი გაცხადებული საგვარი სადაც გადიოდა, იმის აქეთკენ ჩვენ ტერიტორიაზე დასვეს 90-მეტრიანი მალმატური ფეხბურთი ჩააქეს.
შემდეგ ვისაუბრებ თემაზე, ამაზე ახალ ამბებშიც იყო ნათქვამი, ოპოზიციის ნაწილი გაერთიანდება თუ არა, ასე ვთქვათ, ახალი ლიდერის გარშემო.
ჩვენ ვიდგებით სწორედ პროგრამებისა და იდეების მიხედვით. ჩვენ არ გვაინტერესებს სახელი გვარი ადამიანისა, ჩვენ გვაინტერესებს პირველ რიგში ის პროგრამა.
რესპუბლიკელებო, დღესვე იმას ვილაპარაკებთ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის წინააღმდეგ ადვოკატები რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ, აგრეთვე გაგაცნობთ ეუთოს პოზიტიურ, მაგრამ დაგვიანებულ დასკვნას თვითმმართველობის არჩევნებზე. როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით დღესას მოისმენთ ჩვენს ინტერვიუს ამჯერად ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტთან და აღმასრულებელ დირექტორთან ზარინ მეტასთან. მე შეგახსენებთ, საქართველომ ბოლო წამს უარი უთხრა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრს საქართველოში ვიზიტზე.
Yes, of course, because, you know, as I say, we had told them what they had agreed with us, the concept, they had agreed with us the fee. That was negotiated.
დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ. პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეულ ლუხილავ ფარდაში სერბიის მაჰმადიანურ რეგიონს გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიიდან, როგორც გვეკითხარით, გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველო შიდა ქართლის სოფლებთან საზღვრის დემარკაციის დაწყებაში დაადანაშაულა და მსგავსი მოქმედება პროვოკაციად შეაფასა. ბრალდება უარყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსეთის სასაზღვრო ძალის სარდლობამ, რომლის მტკიცებით რუსი სამხედროები არანაირ სადემარკაციო სამუშაოებს არ აწარმოებენ. რუსეთისადმი საქართველოს ბრალდებას წინასწარმეტყველება უწოდა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება. მისი განცხადებით სამუშაოები დაიწყო უსრულო მხარე მას შემდეგ, რაც ერთობლივი კომისიის შექმნის შესახებ ცხინვალის წინადადება თბილისმა უპასუხოდ დატოვა. რა ვითარება ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე? ამის გარკვევაში გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეეცადა.
რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა შიდა ქართლში დამატებითი ტერიტორიის დაკავება და ოკუპაციის ხაზის წინ გადმოწევა დაიწყეს. ეს განცხადება 29 სექტემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დანაყოფები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემარკაციის უკანონო სამუშაოებს სოფლებში, ქვემო და ზემო ნიკოსში, დიცში, არბოსა და ქორჩში ატარებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ნიკოსში მიტაცებულია 25 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა. დიცში უკანონო მონიშნვის იქით აღმოჩნდა 3 ოჯახის კუთვნილი სახლები, ასევე საძოვრები, სარწყავი არხი და ახლახან გაკეთებული ჭაბურღილი. მოგვიანებით სამინისტროს ვებგვერდზე ეს განცხადება უფრო ზოგადი განცხადებით შეიცვალა, სადაც აღნიშნულია, რომ ოკუპანტების ეს ქმედება აშკარა პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და კიდევ უფრო ზღუდავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეგიონში თავისუფალი გადაადგილების საშუალებას. იქვე აღნიშნულია, რომ საოკუპაციო ჯარის მიერ წარმოებული უკანონო სადემარკაციო სამუშაოები სოფელ დიცისთვის წყლის მიწოდებას შეუშლის ხელს. როგორც დიცის რწმუნებულმა ზურაბ ბოლაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, აღნიშნული ტერიტორიების იქით ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიწის ნაკვეთები, საძოვრები და სარწყავი არხი მოხდა. მისი ინფორმაციით ჯერ მავთულ ხლართები არ არის გაბმული.
მნიშვნელოვანი ჩეთამგილებში დასვეს რა ეგრესებული საგვარი სადაც გადიოდა იმის აქეთკენ ჩვენ ტერიტორიაზე დასვეს 112-იანი მალმატულის რაღაცები ჩაარჩეს რუკა ხონდა ჩამოტანი და რაღაცები ზომავდნენ სადაც შვიდნენ იკაჩებდნენ სამი გოგო იყო თუ ორი გოგო იყო ხუთი იყო კაცები ახლა თან იარაღით ავტომატიციური ჩამოსული ერთიობით არაფერი არ გაულეთ უბრალოდ ჩაარჩეს
განსხვავებული სურათია სოფელ ნიკოში, სადაც სამუშაოების დაწყება და არც არმატურის ძელები არ შეუნიშნავთ. თუმცა სოფლის სარწმუნებულმა გიორგი დევიძემ აღნიშნა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებში გასვლას ვერ ახერხებს, რადგან ამ ტერიტორიაზე ოსური და რუსული შეიარაღებული ნაწილები მუდმივად პატრულირებენ.
მისაღებია გაგეთებულა ჩვენ კედელზე და ციტადელს დადიან ძაღლებითა და მესაზღვრეები ავტომატები, რუსები. იქ მოსახლეობას დაველაპარაკეს და არავინ არ აღყოფილა, მარტო მოდიან ოსები თვითონ კალები ხშირად, ნახინი მოყავთ იმას დანარჩენი ახლა მე პირადად არ დამინახე რეგენი გადმოსული იყვნენ ვერ დავინახე ვერცერთი ჩაჭობილი კინის ბობს არა ჩაფიქარა გარჩემო რაც მიწენია დარჩენილიანი იქით იმიტომ ჩვენი გველა კონტროლებს ვერ შევდივართ თვითონ უკენიათ პოსტები და თვითონ დადიან ღამე აგვიჭერენ და დაგუბრალებენ ადმინისტრაციის საზღვარი გადმოკვეთება ის საზღვარი საბარია 10 ფუნტიან არჩენილით
სადემარკაციო სამუშაოების წარმოება და გორის რაიონში ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევა რუსეთის უშიშროების სამართლოს სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურმა სწრაფად უარყო ეს ინფორმაცია ოსურმა სააგენტო რესმა გაავრცელა დღეს დილით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში დაადასტურა, რომ ცხინვალმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის სამუშაოები დაიწყო. მისი აზრით ეს არ არის სადემარკაციო სამუშაოები და მხოლოდ ტერიტორიის მონიშნვა მიმდინარეობს. ჩიგოევის თქმით საზღვრის ერთობლივი დემარკაციის წინადადებით სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ მიმართა როგორც რუსეთის ფედერაციის, ისე საქართველოს მთავრობებს, მაგრამ ქართულ მხარეს ამდრომდე პასუხი არ გაუწია. მისი განცხადებით საზღვარი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გაივლის და ამისთვის შესაბამის სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მან კატეგორიულად უარყო ქართული სოფლების სიღრმეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის ფაქტი. დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით განცხადება შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსუშვილმა გააკეთა.
ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ შეგვეყანებინა საერთაშორისო მონიტორინგული ორგანიზაციები საქმის ყურში და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ დააფიქსირონ აღნიშნული სიტუაცია. კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ ისინი ტოვებენ კიდევ რამოდენიმე წერტილს სასმელი და სარწავი წყლის გარეშე.
დე-ფაქტო ხელისუფლებისა და რუსეთის სასაზღვრო ნაწილების ქმედებას პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაიაც გამოეხმაურა. მისი აზრით საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი ოკუპირებული ტერიტორიები გაჩნდა და საერთაშორისო საზოგადოებამ ეს პროცესი სასწრაფოდ უნდა შეაჩეროს.
კაცრად მოუთხოვოთ, რომ დაიწყოს სერიოზული მსჯელობა ევროკავშირის ფორმატში, რომ რუსეთი არ ასრულებს ნაკისვალდებულებებს და რეალურად ეს არის მცოცავი ანექსია საქართველოს წინააღმდეგ. მე აუცილებლად ვაპირებ ხვალ ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის დროს დავაყენო ეს საკითხი. ორშაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე აუცილებლად დავსვამ საკითხს, რომ რუსეთი არათუ არ ასრულებს, არამედ საერთოდ იგნორირებას უკეთებს ყველა საერთაშორისო ვალდებულებებს და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად აღუდგეთ ამას წინ. ამაში უჭდება ევროპული სტრუქტურების ხარდაჭერა.
მეორე წელია ნიკოზისა და ხვითის მოსახლეობის ნაწილი საკუთარ მიწის ნაკვეთებს ვერ ამუშავებს. ადგილობრივების განცხადებით დაახლოებით 300 ჰექტარი მიწა რუსული საგუშაგოების სიახლოვეს მდებარეობს. ამიტომ იქ გასვლა უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო შეუძლებელია.
გოგაბზია ორიგი ამბობდა გორიდან, მე შეგახსენებ თემას. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართლოს შიდა ქართლის სოფლებთან საზღვრის დემარკაციის დაწყებაში დაადანაშაულა ამქმედებას პროვოკაცია უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ახალი ოპოზიციური დაჯგუფებების კონტურები იკვეთება. რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ დაადასტურა სურვილი საფრანგეთში მცხოვრები საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის გარშემო გაერთიანებისა და პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბების შესახებ. ვინ და რატომ ერთიანდება ოქრუაშვილის გარშემო? რატომ არის ყველაზე აქტუალური საქართველოს პოლიტიკაში ერთი ადამიანის გარშემო გაერთიანების ტრადიცია? ამის გარშემო სიუჟეტი ჩვენთვის ნინო ხარაძემ მოამზადა.
საფრანგეთში მცხოვრებმა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა დაადასტურა ინფორმაცია ახალი პოლიტიკური პარტიის შექმნის შესახებ, იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. სააგენტოს ინფორმაციით ირაკლი ოქრუაშვილთან საუბრისას გაირკვა, რომ მის პარტიაში სოზარ სუბარის გარდა, რომელიც ყოფილი ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელი იყო და მოძრაობა დავითსავი საქართველოს ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის გარდა, სხვა ოპოზიციონერებიც შეიძლება ვიხილოთ. სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ამ დროისთვის მხოლოდ კონსულტაციები მიმდინარეობს პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ და მეტი კონკრეტიკა ამ თემაზე ამჯერად შეუძლებელია.
ითქვა, რომ მუშაობს ერთად, მიმდინარეობს კონსულტაციები და გარანტიების გარკვეული კონტურები გამოკვეთილია და თანარჩენი შედეგი იქნება ხვალ.
რა პლატფორმაზე შეიქმნება ახალი პოლიტიკური ძალა, არიციან იმ პარტიებმა, რომლებიც თანამშრომლობის სურვილს არ უარყოფენ. მაგალითად, კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური ამბობს, რომ ყველასთან ითანამშრომლებს, ვინც ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას შეცვლის, მაგრამ პარიტეტულ საწყისებზე. კითხვაზე, რა რესურსი აქვს ირაკლი ოქრუაშვილის, რის გამოც მასთან პარტიულ თანამშრომლობასთან ხვდება, ზვია ძიძიგური რადიო თავისუფლებას ასე პასუხობს.
ერთი ვინმე გამოჩნდეს ოქროს კოჭრიანი ჭაბუკი ბაზალეთის ტვის ძირიდან და ხარ იმის ირგვლივ გაერთიანდეს ტელი ოპოზიცია, მე ასეთი სქემების არ მჯერა. მე მჯერა იმისი, რომ კონსერვატორებს რაც რესურსი გვაქვს, ჩავდოთ ფირანად საქმეში, ისასაგე მეორე პარტია ექნება, ჩავდოთ ფირანად საქმეში.
ზურაბ ნოღაიდელის პარტია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელი პეტრე მამრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პარტიის ხელმძღვანელის ირაკლი ოქრუაშვილთან მოლაპარაკებების რაიმე შედეგის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. თუმცა არ გამორიცხავს მასთან პარტიულ თანამშრომლობას, მაგრამ მისი სიტყვებით ეს არ იქნება მისი როგორც ლიდერის გარშემო გაერთიანების მცდელობა, რადგან
ჩვენ ვუდგებით სწორედ პროგრამებისა და იდეების მიხედვით. ჩვენ არ გვაინტერესებს სახელი გვარი ადამიანისა, ჩვენ გვაინტერესებს პირველ რიგში ის პროგრამა, ის კონკრეტული მოქმედების პროგრამა, რასაც სისტემს და აცხადებს, რომ ამის ერთგულია და ასე იმოქმედებს. აი ჩვენი მიდგომა.
აცხადებს პეტრე მამრაძე. საქართველოში ოპოზიციური გაერთიანებები კონკრეტული ადამიანის ლიდერის გარშემო რომ ყალიბდება, ცუდ ტრადიცია დაფასებს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე.
ოპოზიციის საერთო ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის აქილევსის ქუსლია ესა, აი ამ ერთი ადამიანის გვერდით გაერთიანება. ესე იგი, აი ეს არის რასაც რუსულად ვოჟდიზმი ქვია. აი ბელადომანია რა, რომ აი ერთი ლიდერი კი არა, ბელადია პრაქტიკულად, ესე იგი. და ეს ის ფოცხია, რომელსაც უკვე მთელი 20 წელი ქვეყანა და ქვეყნის პოლიტიკური ელიტა ჯიუტათ აბიჯებს ფეხს ამ ფოცხს.
რა რესურს ხედავენ ფინანსურის გარდა ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტიკურ ფიგურაში ოპოზიციური ძალები? პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძეს დასახელება უჭირს, რადგან მისი შეფასებით ოქრუაშვილს უკვე ჰქონდა მცდელობა საფრანგეთიდან ჩართული ყოფილიყო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში, მაგალითად 9 აპრილის აქციების დროს, მისი პარტიის წარმომადგენლის ეკა ბესელიას სახით. დასასრული ამ მონაწილეობისა ყველამ დავინახეთო, ამბობს სოსო ცინცაძე.
მსმენელებულ ეს ნინო ხარაძე იყო მან გიამბოთ ახალი გაერთიანების თუ პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბების შესაძლებლობის შესახებ საქართველოში.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ამის 18-ზე გრძელდება რადიოთავისუფლების საღამოს პროგრამა სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსთან, რომელიც 2010 წლის 1 ოქტომბერს ამოქმედდება და ახლობით 60 პრინციპული შენიშნა აქვს ადვოკატთა ასოციაციას. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ დოკუმენტში დარღვეულია თანასწორობის პრინციპი და პრაქტიკულად იგნორირებულია დაცვის მხარისთვის სასიცოცხლო რეგულაციები. ადვოკატთა ასოციაციის წინადადებაზე დაყრდნობით საკანონმდებლო ინიციატივას ამზადებს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატები. რამდენად აქვს ბრძოლას აზრი? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი ადვოკატთა მრავალრიცხოვანი არმიის პროტესტის თანხლებით შედის ძალაში. ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ დაცვის მხარეს 1 ოქტომბრიდან მუშაობა სასტიკად გაურთულდება და ზოგ შემთხვევაში ის აბსოლუტურად ხელფეხ შებოჭილი აღმოჩნდება. კოლეგების მსგავსად კოდექსთან დაკავშირებულ მთავარ პრეტენზიად ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილიც სამართალ წარმოების პროცესში ჩართული მხარეების არათანასწორუფლებიანობას ასახელებს.
ისევე როგორც ბრალდების მხარეს აქვს უფლება, რომ შუამდგომლობა შეიტანოს სასამართლოში ჩხრეკაზე, ამოღებაზე, მოსმენაზე, ადვოკატსაც მიეცეს ამისი უფლებები, იგივე ამოცნობაზე. დაზარალებულს ჰქონდეს ადვოკატის სკოლის უფლება, მოწმეს ჰქონდეს ადვოკატის სკოლის უფლება, როგორც ეს დღეს არის. დაზარალებულს ჰქონდეს გასაჩივრების უფლება, ჩვეულებრივ დაზარალებულის სტატუსი იყოს მხარეთ მიჩნეული დაზარალებული, ისევე როგორც დღეს არის. არ უნდა სარგებლობდეს მოწმის სტატუსი და არის კიდევ უამრავი სხვა ნიუანსი და სხვა შენიშვნა, რომელსაც ჩვენ მოვითხოთ.
მართალია, გელა ნიკოლაიშვილი მხარს უჭერს კოდექსში გათვალისწინებულ ცვლილებას წინასწარი გამოძიების გაუქმებასთან დაკავშირებით, ანუ იმას, რომ გამომძიებელსა და პროკურორს იმ ეტაპზე არა დაკითხვის, არამედ მხოლოდ გამოკითხვის უფლება აქვთ, მაგრამ ადვოკატს მაინც აეჭობს თანხლები, დათქმები. მაგალითად ის, რომ გამომძიებელს გამონაკლის შემთხვევაში აქვს საშუალება მიმართოს მოსამართლეს და დაკითხოს ესა თუ ის პირი მოსამართლის თანდასწრებით ისე რომ ადვოკატს არაფერი შეატყობინოს. ნიკოლაიშვილი არ გამორიცხავს, რომ გამონაკლისი გამონაკლისად არ დარჩება. ადვოკატთა ასოციაციის რეაქციას ბევრი მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაგვიანებულად მიიჩნევენ. თუმცა როგორც ადვოკატი ნიკოლაიშვილი ამბობს, მის ასოციაციას კოდექსზე მუშაობის პროცესში ჩართვის საშუალება პრაქტიკულად არცერთ ეტაპზე არ მიეცა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა თორდია აბსურდს უწოდებს ოპონენტების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კოდექსზე მუშაობაში არ იყო ჩართული ფართო სპექტრი. ხელისუფალთა მხრიდან საგანგებოდ ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ კოდექსზე მუშაობის პროცესში ჩართული იყო საადვოკატო პრაქტიკის მქონე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, თუმცა საერთო საქმისთვის ამას არასაკმარისად მიიჩნევს თავად ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ჩხეიძე.
ჩვენი წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, როგორც გითხარით, ჩვენ გვქონდა სხვა მოსაზრება, არის დადებითი მოსაზრება, არის გარკვეულნაკლებოვანებაზე მითითება და საზოგადოებას ახსოვს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არაერთი განცხადება გაუკეთებია საჯარო ამ პროცესის შემუშავების დროს. ჩვენი მონაწილეობა არ არის გამოთლება სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფო მე მოუსმინე პარლამენტის წარმომადგენლების მითითებას, რომ იურისტთა ასოციაცია იყო ჩართული. შეიძლება იურისტთა ასოციაცია იყო ჩართული, მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ და ჩვენ ვერ შევცვლით ადვოკატთა ასოციაციას და არ შევცვლით ადვოკატთა ასოციაციის ჩართულობაზე. ჩვენ ყოველთვის ვუწუდებით, რომ იყო ხარვეზები ამ მიმართულებით. ჩვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ადვოკატების, პრაქტიკოსი იურისტების და ადვოკატთა ასოციაციის მონაწილეობა უნდა გაიზარდოს ამ პროცესის შემუშავების დროს. ჩვენ ყოველთვის ამას ამბობთ, ყოველთვის ამას მოუწოდებთ.
ადვოკატთა ასოციაციის, ასე ვთქვათ, თამაშგარემ მდგომარეობაში ჩაყენების ფაქტს ადასტურებს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე დეპუტატი ნიკოლოზ ლალიაშვილიც. 29 სექტემბერს ფრაქციის გაფართოებულ სხდომაზე ის და მისი კოლეგები სწორედ ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებს უსმენდნენ.
სულად მათელი არის ჩვენ და კიდევ უფრო გაგვიმტკიცს და იმის წმენა, რომ კოდექსის აი ამ ფორმით ამოქმედება გამოიწვევს აბსოლუტურად დანგრევას მართლმსაჯულების სისტემის, რადგანაც ხარათა თანასწორობის პრინციპს აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებს ეს კოდექსი. ბალანსი გადახრილია და თანასწორობა დარღვეულია, რა თქმა უნდა, ბრალდების მხარეს სასარგებლოდ. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან სერიოზული ზომები იქნება მისაღები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთ-ერთი პერპეტი გვაქვს ის, რომ ჩამოვაყალიბოთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელთაც შევალთ პარლამენტში და გარდა ამისა მოვახდინოთ ფოკუსირება ამ საკითხზე, როგორც ჩვენი საზოგადოებრივი აზრისა, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღების.
ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობას უკვე შეუდგა. პარლამენტს ის სავარაუდოდ ნოემბრის დასაწყისში წარედგინება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
როდესაც ნელებო საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რახანია ჩატარდა, ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში კი არჩევნებიდან 4 თვის შემდეგ გამოქვეყნდა. თვითმმართველობის არჩევნებზე ეუთოს ვალდებულებების შესრულებისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნა, ასე წერია დოკუმენტში, რომლის თანახმადაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ აღნიშნული არჩევნები პროფესიულ დონეზე გამჭვირვალედ ჩაატარა. ნონა მწერლიშვილს მოუსმინეთ.
2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო შეფასებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ და საარჩევნო ადმინისტრაციამ ძალისხმევა არ დაიშურეს პრაქტიკულად მოეგვარებინათ პრობლემები, თუმცა ამის მიუხედავად წინა არჩევნებში გამოვლენილი საზოგადოების ნდობის ხარისხი მაინც დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნდა. იმ ზოგად პრობლემებს შორის კი, რომლებიც არჩევნებისადმი საზოგადოების უნდობლობას განაპირობებს, ეუთომ რამდენიმე გამოკვეთა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს მოუსმინეთ.
ძირითადად მე მითითება ხდება, რომ არის საკანონმდებლო ბაზა და მისი პრაქტიკული გამოყენებას მიუთითებს, ასევე მიუთითებს იმას, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს უნდა ქონდეს თანაბარი საშუალება არჩევნებში, თანაბარი კონკურენტული საშუალებები არჩევნებში მონაწილეობის დროს და აი ამ ორი ძირითადი მიმართულებით მე მგონი მოგვიწევს მუშაობა, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან მრავალი ესეთი ასპექტი აქვს, რომელიც კიდე ცალკე განხილვის თემა შეიძლება იყოს.
ერთ-ერთი ცალკე ასპექტი, როგორც ზურაბ ხარატიშვილი განმარტავს, მომავალში შეიძლება გახდეს მაგალითად საარჩევნო დავები, რომელზეც დასკვნაში ნათქვამია, რომ საჩივრებისა და განცხადებების რეგულირების პროცედურული პირობები, როგორც მომჩივანებს ისე საარჩევნო კომისიებს შორის, ხშირად ნაკლებად გასაგები იყო. შესაბამისად, პროცედურებისა და კომპეტენციების გაურკვევლობამ საჩივრების არათანაბარი პირობებით განხილვის თვალსაზრისით საარჩევნო კომისიებს თავისუფალი მოქმედების საშუალება მისცა. დასკვნა მიუთითებს ასევე საარჩევნო კამპანიის ისეთ დარღვევაზე, როგორიცაა სახელმწიფოსა და მართველი პარტიის, ისევე როგორც საჯარო პირების ოფიციალური და პარტიული ფუნქციების პრაქტიკული გაუმიჯნაობა.
OSCE's report shows points out a lot.
ეუთოს დასკვნა საარჩევნო პროცესის მრავალ პოზიტიურ ასპექტს გამოკვეთს. თუმცა მნიშვნელოვანია ის შენიშვნებიც, რომლებიც ამ პროცესის ცალკეული ხარვეზების მიმართ გამოითქვა. ჩვენ მოხარულნი ვიქნებით ვიმუშაოთ ეუთოსთან, რათა მომავალი 2012, 2013 და 2014 წლების არჩევნები უფრო უკეთ და გამართულად ჩატარდეს. არჩევნებამდე დარჩენი მცირე დროში უკვე გასული პროცესის პრობლემებისა და ხარვეზების გამოსწორებაა საჭირო.
გვითხრა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ნერმინ ნიშიჩმა. აქვე შევნიშნავთ, რომ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშის პრეზენტაციას პოლიტიკური პარტიების, დიპლომატიური კორპუსისა და ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დამსწრეთა შორის არ იყვნენ თავად ეუთოს წარგზავნილები.
ეუთოს მისია საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი აღარ არსებობს, თუმცა სადამკვირვებლო მისია, რომელიც არჩევნების პერიოდში ჩამოდის ხოლმე, როგორც წესი, ისინი ჩამოდიან 1-2 თვით ადრე არჩევნებამდე და არჩევნების დასრულების შემდგომ ერთ თვეში უკვე მისია იხურება და მიბრძანებიან. საბოლოო ანგარიშს, როგორც წესი, ასეთ შემთხვევებში ისინი ელექტრონული ფორმით აქვეყნებენ მათ საკუთარ ვებგვერდზე და სწორედ ეს გამოიყენა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ეს წარმოადგინა დღეს დამწერ საზოგადოებისათვის.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ჯული გიორგაძის განმარტებით ოქტომბერში თბილისში ეუთოს წარმომადგენელთა ვიზიტი იგეგმება. ვიზიტის ფარგლებში სწორედ სადამკვირვებლო მისიის რეკომენდაციები განიხილება. რაც შეეხება პოზიტივს, 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პროგრესულობის ნიშნები ეუთომ ძირითადად ისეთ პროცესებში დაინახა, როგორებიცაა ამომრჩევლთა სიების გაუმჯობესებისათვის გაწეული ღონისძიებები, მათ შორის სიების აუდიტი პარტიების მიერ, კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის პროცესის არადისკრიმინაციულობა, საუბნო საარჩევნო კომისიების მდივნების ოპოზიციის რიგებიდან წარდგენა, ხმის მიცემის პროცესის ძირითადად დარღვევების გარეშე წარმართვა განსხვავებით ხმების დათვლის პროცესისაგან და სხვა. ანგარიშის საგანგებო დაღინიშნა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების ბალანსირებული სურათი.
ხაზგასმულია, რომ ყველა იმ მაუწყებელს შორის, რომელსაც მიმდინარეობდა მონიტორინგი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე სამაუწყებლო არხები აშკარად გამოირჩეოდნენ დაბალანსებულობით, ინფორმაციის მაქსიმალიზაციით, ანუ სისავსით და მიუკერძოებლობით. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მაღალი შეფასება.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე ისურვებდა ეს შეხედულება მომავალში საზოგადოების მიერაც აღმოჩნდეს გაზიარებული. ეუთოს დასკვნის თანახმად კი არჩევნების დროს ზოგადად გამოვლინდა ის, რომ საქართველოში მედია პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვითაა დაყოფილი და მფლობელების ძლიერ გავლენას განიცდის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბესმენობა, ახლა ნახოთ, რაზე წერდნენ დღეს საქართველოს გაზეთები. ნიკო ნერგაძემ მოამზადა პრესის მიმოხილვა, მოკლედ.
დღევანდელ ქართულ პრესაში ბევრს წაიკითხავთ სახალხო წარმომადგენლობით იკრების საინიციატივო ჯგუფის შეკრების შესახებ და ასევე ნახავთ სპეკულაციებს ირაკლი ოქროაშვილის ჩამოსაყალიბებელი პარტიის გარშემო. რითხსნიან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები სახალხო კრებაზე არ მისვლას. ამ სათაურის სტატია საქვეყნებს ალია და პუბლიკაციაში ძირითადად სხვადასხვა პარტიების ლიდერების დამოკიდებულებაა მოცემული კრების მიმართ. ჩემთვის დღემდე გაურკვეველია ორგანიზატორების მიზნები, გეგმები და სქემა, უთხრა ალიას რესპუბლიკელების ლიდერმა დავით უზუფაშვილმა. აცხადებდნენ, პოლიტიკური პარტიები დისკრედიტირებული არიან და ახალი სახეებია საჭირო. არ მესმის ასეთ შემთხვევაში რატომ უნდა მივიდნენ გაკრიტიკებული პარტიების წარმომადგენლები ამ კრებაზეო, თქვა კონსერვატორების ლიდერმა კახა კუკავამ. ქალბატონ ნინოს ძალიან დიდ პატივს მივაგებ, მაგრამ მას როგორც პოლიტიკოს არ ვიცნობ და მასთან პოლიტიკურ დებატებში არ შევალო, ეს თქვა ირაკლი ალასანიას პარტიის წარმომადგენელმა ზურა ბაბაშიძემ. კიდევ სხვა პოლიტიკოსების გამონათქვამებიც არის მოყვანილი ამ სტატიაში, რომელსაც ალიაში წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ სტატიას ირაკლი ოქროაშვილის გეგმების შესახებ. ალიას საქმეში ჩახედულმა წყარომ უთხრა, რომ ოქროაშვილთან პოლიტიკური ვაჭრობა მიმდინარეობს და ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი, როგორ მოხდება ახალი პარტიის ფორმირება. ერთადერთი, რაც დაბეჯითები დაღინიშნა, ის ყოფილა, რომ ოქროაშვილი 1 ან 7 ნოემბერს თავის დაბადების დღეზე მოახდენს ახალი პარტიის წარდგენა პრეზენტაციასო, წერს ალია. ყველა სიახლე კი ირაკლი ოქროაშვილის შესახებ სოზარ სუბარს ელაპარაკა. დღეს საუბარია არა გაერთიანებაზე, არამედ იმ პოლიტიკური ფრთის გამოკვეთაზე, რომელიც შეძლებს ბრძოლის გაგრძელებასო, უთხრა სუბარმა ყველა სიახლეს. ხოლო შეკითხვაზე, შეიქმნება თუ არა პოლიტიკური ცენტრი, რომლის ლიდერებიც ირაკლი ოქროაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, სოზარ სუბარი და ეროსი კიწმარიშვილი იქნებითო, სოზარ სუბარი პასუხობს. ამჟამად მოლაპარაკების ეტაპი მიმდინარეობს, ამიტომ დასკვნების გამოტანა ნაადრევია. მე მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებს არ ვესაუბრები, თუმცა ირაკლი ოქროაშვილთან შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო და უახლოეს მომავალში გამოჩნდება, რა ახალი კონფიგურაციები გამოიკვეთება ოპოზიციურ ფლანგზეო. ინტერვიუს სოზარ სუბართან ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. Და ბოლოს, რეზონანსი წერს რუსეთის ეკლესიის ურთიერთობაზე ცხინვალთან. ჩნდება ცნობები, რომ ეგრეთ წოდებული ალანიის ეპარქიის ბედს უკვე რუსეთის ეკლესია გაარკვევს და ამის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყება იგეგმება სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან. გაზეთის ცნობით, საქართველოს საპატრიარქოს ამ ცნობის სანდოობაში ეჭვიში აქვს და ინფორმაციის შესწავლის გარეშე კომენტარს არ გააკეთებს. კიდევ ერთხელ ამ სტატიას დღევანდელ რეზონანსში ნახავთ.
Nikon Ergadze iqo es vipasutsvelobo man sakartvelos presa memoixila sakartveloshi zustat 18 saati da 30 tsutia Radio Tavisplebis eterchi akhali ambebis mokle gamushvebis rodadga Kobali Kritikadze klav chemtan ertat aris pragashi
Pakistanma dges meigo gadatsqutiloba chaiketa sasitsotsdo mnishnelobis gza romlitas Afganetshi ganlagebuli NATO-sa da sheertebuli shtatebis jarebis momarageba khteba. Am gadatsqutlebis mizeze gaxta NATO shounfrenis Yerishi Pakistanis territoriaze ris shedegadats 3 pakistaneli jariskats daiguba. Pakistanis qopilma prezidentma generalma Pervez Musharrafma ganatskhad rom kveqanashi morigi samkhedro gadatrialebis sabtkhe arsebos Musharrafis ganatskhadebit armiis amjamindelma khemzvanelobam shesazloa mimartos zalis mirzetsula satatanamdeobidan gadaaqinos Pakistanis amjamindeli arapopulauli prezidenti Asir Ali Zardari Afganetis kalak Qandahari samkhreti tvitkveli mzgovlis mier moqobili afetkebis shedegat 3 afganeli daiguba da 12 daiichra Afganetis politsiis informatsiit danagmuli makanis tsqolis tsilobda daejakhebina shemtkhovis adgze modzravi NATO-s tsalebis padragisatvis danagmuli mankana koalitsiis samkhedro mosamsakhureta shoris tsqeplis taobaze informatsia ar arsebobs Kairoshi Rusetis elchma Vitali Churkinma ganatskhad rom Iranis interesshi unda shediodes da alagos urtiertoba saertashorisos sazrugadoebastan misi birtuli programis taobaze amis ertadet sashvalebat Churkinis tkmit konstruktsiuli dialogia Teheransa da eks sakhmtsipo shoris omlebis tiloben moagvaron molaparakebebis sakitghi Irantan Aviakatastrofashe dagupuli Polonetis prezidentis Lech Kaczynskis tsma Miroslav Kaczynski mrobelets tskhvili opozitsiuli partiis samartali da samartlianobis khemzvanelia gamoakveqna tseri romeshis dghevandeli Rusetis politikas proimperius utodeb statiashi Miroslav Kaczynski tsers rom Rusetis tilobs agadginos gavlena qopili agmosavlet blokis kveqnebze mashinotsam sheertebuli shtatebi Evropidan midis ცნობების საქართველოდან დღეს თბილისში ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. იგი ხელშეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს და თბილისში გახსნის ნატოსთან სამოკავშირეო ოფისს. რუსეთის პრეზიდენტმა მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ამჟამად მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ირაკლი ოქროაშვილმა მის მიერ ახალი პოლიტიკური პარტიის შექმნის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია დაადასტურა ახალგაერთიანებაში შესაძლოა შევიდნენ ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ასევე ლევან გაჩეჩილაძე და საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში ეროსი კიცმარიშვილი
ახალი ამბებით მიკროფონთან იყო კობალი გრიგაძე გრძელდება საღამოს თავისუფლება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი გასულ დღეებში ჯირფას მსმენელებო ჩვენს გადაცემებში უკვე გამოვეხმაურეთ ცნობას ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის საქართველოში ვიზიტის ჩაშლის შესახებ. საუბარი იმას შეეხო, რომ ფაქტობრივად მთელი წელი მიმდინარეობდა მოლაპარაკება ორკესტრის ხელმძღვანელობასა და საქართველოს მთავრობას შორის და რომ ორკესტრის ხელმძღვანელობისთვის სრულიად მოულოდნელად ქართულმა მხარემ უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე. მიზეზად მოულოდნელი ფინანსური სირთულეები დაასახელა. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი 100,000 დოლარი დაზარალდა საქართველოში გასტროლების გაუქმების გამო. საქართველოს კულტურის სამინისტროში სამწუხაროდ უარი გვითხრეს კომენტარზე. მაგრამ შევძელით დავკავშირებოდით და ინტერვიუ ჩაგვეწერა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტთან და აღმასრულებელ დირექტორთან ზარინ მეტასთან. მას მარიამ ჭიაურელია საუბრა, ზარინ მეტას თავდაპირველად კითხა: აპირებს თუ არა ორკესტრი სასამართლოს მიმართოს საჩივარი შეიტანოს საქართველოში კონცერტების გაუქმების გამო?
No at this stage you know we have not taken any
Ara am etapze aranaeri nabijebi ar gadagvidgam samimartulebis da aravar dartsmunebuli rom am sakitkh seriozulad ganvikhilavt magram autsileblad davelaparagebit chvens mrchevels samartli sakitkhebshi tumtsa ar vitsi rogor unda sheitanos achivari kveqnis tsina
შეიძლება კითხოთ, რამდენი დაზარალდა ორკესტრი საქართველოში კონცერტების გაუქმების გამო?
თითქმის 500,000 დოლარით.
Hevea qopila aseti shemtkhova zarsulshi rom tkoni konserti gaukmebuli iqo. Cancelled.
Look, individual concerts are sometimes cancelled.
Itsit tsalkeuli konsertebi zogjer ukmdeba, rotsa organizator kompaniyas finansuri problemebi aqs da ase shemdeg, magram kondes am tipis ghonis dzieba, romelits gulisqmobs shors gamgzavrebas dasavlet Evropidan, sadats chovlebriv martab konserteps, kargamadzili dashorebul kveqanashi, rotsa gzis kharjebs pharaven. Da uaris miqeba bolo momentshi es iseti ram aris rats arasdros mokflia chven an chemtvis tsnobil romeli mes kho orkestrs
as far we know after septemberamden datsvitsit 10 septembris shemdeg anuma shemdeg rats miiqhet sakartvelos mtavrobiskan shetqobineba rom kontsertebi ukmdeboda iqo proektis asavtkot gadarchenis mitsdeloba laparaki iqo mis gaiapebaze da ase shemdeg to make it cheaper etc
something to you for almost 6 weeks before September 10th
აგიხსნით 10 სექტემბრამდე თითქმის 6 კვირის მანძილზე ვცდილობდით დალაპარაკება სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან იმის გასარკვევად თუ რა ხდებოდა არავინ უპასუხებდა ჩვენ სატელეფონო ზარებს გარდა ხალხისა ვინც ადგილზე ბათუმში სცენაზე ფიზიკურად მუშაობდა აუდიო ტექნიკაზე განათებაზე და ასე შემდეგ სამინისტროდან არავინ გველაპარაკებოდა ელემენტარული თავაზიანობა არ ეყოთ რომ ჩვენ სატელეფონო ზარებსა და ჩვენს წერილებზე ეპასუხოთ ესეც ძალიან გულდასაწყვეტია წმინდა წყლის უზრდ ელობა მინისტრისა და სამინისტროს მხრიდან.
Very upsetting the absolute basic rudeness of the minister and the ministry.
So, ასე რომ ქართულ მხარეს არ ყოფილა მცდელობა, რომ პროექტი გადაეცემათ. This project.
No, I mean we didn't know that they were having problems.
არ ვიცოდით რომ დაფინანსების პრობლემები ჰქონდათ. მათ ადრე მოგწერეს რომ გადაიხდიდნენ ჰონორარს, გადაიხდიდნენ სასტუმროს ფულს, გადაიხდიდნენ მგზავრობის ფულს ორივე მიმართულებით. ეს მოგწერეს აპრილში ან მაისში. მაქვს ელექტრონული წერილები, რომლებშიც ნათქვამია, რომ ამ ხარჯებს კისრულობდნენ. ჩვენ ვერ უთხარით, რა დაждდებოდა ჩარტერული ფრენა. ჩარტერული რეისების ხარჯი შედარებით გვიან ირკვევა ხოლმე, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით გქონდა წარმოდგენა, რა დაждდებოდა და ეს უთხარით მთავრობას. ასე რომ უცებ რომ მოგვიტრიალდნენ და გვითხრეს ამ თანხას ვერ გავწდებითო, არავის უთქვამს ჩვენთვის, იცით ძვირია, როგორ მოიქცეთ ხარჯების დასაზოგად, შეიძლება ამაზე მოვილაპარაკოთო. ჩაულებრივ ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ როგორც გითხარით, კომუნიკაცია არ ყოფილა. ვრეკავდით, შეტყობინებებს ვტოვებდით, იმეილებს წერდით და მარტო დუმილი ხვდებოდა.
And there was just silence.
So you had to say, when არქონდათ საშუალება ქართული მხარისთვის გეთქვათ, რომ ეს ამდენი და ამდენი დაჭდება.
Yes, we did. We told them how much it would cost.
როგორ არა უთხარით? ჩვენ რამდენიმე თვის წინ უთხარით, რა დაჭდებოდა. და არანაირი მინიშნება არ ყოფილა, რომ არა, მეტის მეტად ძვირიაო. და როცა ეს გითხრეს, ჩვენ უპასუხეთ, იცით თუ მეტის მეტად ძვირია, რატომ მიყავართ ბათუმში? ამდენი ფული უნდა დაიხარჯოს სცენის აშენებაზე. იქ ჩვენს ჩაყვანაზე აღჭურვილობის, აუდიო აპარატურის, განათების, ტრანსპორტის ის უზრუნო ყოფაზე. იქნებ ორივე კონცერტი თბილისში ჩავატაროთ მეთქი. ვუთხარი რომ არც ის ვიცოდი ამით რამდენს დაზოგავდნენ. არ ვიცოდი რა ბიუჯეტი იყო მათ განკარგულებაში. ხარჯებზე მარტო ის ვიცოდით რამდენ ჰონორარს გვიხდიდნენ და მგზავრობა რა დაждდებოდა.
ბატონო მეტა, კონტრაქტი ხელმოწერილი არ იყო. ხომ სწორია?
That is correct.
მართალია.
But you said couple of days. მაგრამ თქვენ რამდენიმე დღის წინ თქვით და იგივე თქვა ჩვენთან ინტერვიუში ლიზა ბათიაშვილმა, მე ვიოლინემ, რომელსაც საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად უნდა დაეკრა, რომ საკონცერტო ცხოვრებაში სავსებით მიღებულია კონტრაქტზე ხელმოწერა უშუალოდ წარმოდგენის წინ. Sorry-ა?
Yes, of course, because you know, as I say, we had told.
დიახ, რასაკვირველია, ისინი შეგვითანხმდნენ კონცეფციაზე, შეგვითანხმდნენ ჰონორარზე, ეს წერილობითი ფორმით არსებობს. და ისინი დაგვთანხმდნენ, რომ სასტუმროთი უზრუნველყო. ჩვენ ავირჩიეთ სასტუმროები მათ იცოდნენ რამდენიმე ნომერი გჭირდებოდა, დაგვთანხმდნენ რომ გადაიხდიდნენ ჩვენი მგზავრობის ფულს, მაგრამ მათ ხელი არ მოუწერიათ კონტრაქტზე. მოგწერეს ელექტრონული წერილები. ჩემთვის ეს კონტრაქტია.
So there are ასერომ არსებობს ელექტრონული წერილები, რომლებშიც ქართული მხარე ამბობს, რომ გადაიხდი სასტუმროს ფულს, ტრანსპორტის ფულს, etc.
This is not a legal matter.
იცით ეს არ არის სამართლებრივი პრობლემა. ეს არის იმავდროულად პროფესიონალიზმის პრობლემა. ჩვენ ვართ დიდი ორგანიზაცია და საქმე გვაქვს სუვერენულ ქვეყანასთან. ეს არ არის ერთი ინდივიდი ან კომპანია, რომელიც კონცერტის ორგანიზებაზე ზრუნავს. ჩვენ საქმე გვაქვს მთავრობასთან, რომელმაც დაგპატიჟა.
It will be the first time. ეს გასროლები საქართველოში თქვენი ორკესტრის პირველი ვიზიტი უნდა ყოფილიყო. თუ შეიძლება მოგვიყევით იდეაზე შეარჩიოთ შედარებით უჩვეულო ახალი ადგილები გასროლებისთვის. როგორც ეს ჩრდილოეთ კორეის და ვიეტნამის შემთხვევაში მოხდა.
Vietnam you went to.
ისიც ჩვენ არ ვარჩევთ ხოლმე. ცხადია, ძალიან ცნობილი ორგანიზაცია ვართ და ჩვენთან მოდიან, რადგან ეს რაღაცას ნიშნავს. ჩვენ შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ვართ, როცა მოგზაურობთ, რადგან საქმე ეხება ნიუ-იორკის ორკესტრს. ხალხი გვირეკავს ხოლმე და გვეუბნება, ძალიან გვინდა რომ ჩამოხვიდეთ და ჩვენს ქვეყანაში დაუკრათ. თუ საქმე აეწყო, მოერგო ჩვენს განრიგს, რომელსაც 2-3 წლით ადრე ვადგენთ და ფინანსური მხარეც მოგვარდა, მაშინ განვიხილავთ ხოლმე ამ საკითხს. საქმე ისე არ არის, თითქოს უჩვეულო ადგილებს ვეძებდეთ. საქართველო მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, კულტურისა და ტრადიციების ხანგრძლივი ისტორიით. ჩვენც ვთქვით, რომ სიამოვნებით ჩავიდოდით და ვნახავდით, სად შეგვიძლია დაუკრათ. ჩვენ ხომ მოკავშირეები ვართ, ძალიან ახლო დიპლომატიური ურთიერთობა გვაქვს და ვიფიქრეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ჩვენ ვარშავაშიც ჩავალთ ამ ტურნეს დროს, ისინიც მოკავშირეები არიან და ყველაფერი კარგად მიდის. ორ კონცერტს გავმართავთ. ჩავალთ ბელგრადშიც, დიდი მოლოდინია, უკვე ყველა ბილეთი გაიყიდა. ეს დიდი კულტურის მქონე ქვეყნებია. ზოგჯერ უჩვეულო ადგილებშიც ჩავდივართ, მაგრამ მაგალითად ჩრდილოეთ ვიეტნამშიც არის დამკვიდრებული დასავლეთის მუსიკალური ტრადიციები. მათ საუცხოო კონსერვატორია აქვთ, საკუთარი ორკესტრიც. საქმე ისე არ არის, თითქოს ჯუნგლებში ან უდაბნოში უკრავდეთ.
Jungle or desert, you know.
Mr. Meta, in case Patnometa, Vietnam is actually Korea's შემთხვევაში. Im kharem gaigo kharchebi. Tu rogori. How did it work?
No, because there we decided.
Ара, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქმე საკმარისად უჩვეულო პროექტებს ეხებოდა და შეგვეძლო ჩვენვე გვეშოვა ფული იქ ჩასასვლელად და იქ დასაკრავად. იქ გადაიხადეს სასტუმროში დაბინავების ფული, მაგრამ ჰონორარი არ მოგვითხოვია. ფული ამერიკაში სპონსორებისგან მიშოვე და რომ არ მეშოვა, არც წავიდოდით. საქართველოს შემთხვევაში კი ჯერ კიდევ შარშან დეკემბერში მოვილაპარაკეთ იქ ჩასვლის კონცეფციაზე. არ დამდგარა ასე საკითხი, რომ იცით, ამდენი ფული არ გვაქვს და იქნებ სპონსორებს თხოვოთ ჩვენთან ჩამოსასვლელად. ეს ჩვენთვის არავის უთქვამს. ისინი დათანხმდნენ ძირითად პირობებს.
პატონუმეტა, თუ წარმოგიდგენიათ, რომ მაინც ეწვიოთ საქართველოს.
I think it would be extremely difficult.
ჩემი აზრით უკიდურესად ძნელი წარმოსადგენია ჩვენს მიერ ამ საკითხის განხილვა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მალე არ გამოგვიგზავნიან ახალ მოწვევას.
შემოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის ხელმძღვანელთან, პრეზიდენტთან და აღმასრულებელ დირექტორთან ზარინ მეტასთან. მას მარიამ ჭეურელმა დაურეკა პრაღიდან და ჩამოართვა ეს ინტერვიუ. მე მოკლედ შეგახსენებთ ვითარებას. საქართველოში ვიზიტი ჩაიშალა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრისა, იმის გამო, რომ მთელი წელი მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ორკესტრის ხელმძღვანელობასა და საქართველოს მთავრობას შორის და ბოლოს ორკესტრის ხელმძღვანელობისთვის მოულოდნელად ქართულმა მხარემ უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. რუსეთის მართველი პარტია მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის მასშტაბით აქტიურად ამყარებს კონტაქტებს პრორუსულ ძალებთან, ითვალისწინებს რა მოდელს, რომელმაც, როგორც იკვეთება, გაამართლა უკრაინაში, სადაც პროდასავლური ორიენტაციის პრეზიდენტი წლის დასაწყისში პრომოსკოური შეხედულების ლიდერმა ჩაანაცვლა. ედინაია რუსია ცდილობს ურთიერთობა განამტკიცოს მეგობრულად განწყობილ პარტიებთანაც მოლდავეთში, უკრაინაში და, როგორც იცით, საქართველოში. სალომე ასათიანი.
10 ოქტომბერს ყირგიზეთში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა, საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ფელიქს ყულოვის პარტიამ არ ნამისმა ძლიერი დასაყრდენი მოძებნა ჩრდილოეთით მდებარე მეზობელ ქვეყანაში. 22 სექტემბერს არ ნამისმა თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა ედინაია რასიასთან, პარტიასთან, რომელიც მთელი რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით აკონტროლებს ხელისუფლების აღმასრულებელ და საკანონმდებლო შტოებს და რომელსაც ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი, პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი უდგას სათავეში. ედინაია რასიას მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შეთანხმება მხოლოდ პოლიტიკურ პარტნიორობას არ ითვალისწინებს. მასში ასევე გამოთქმულია მოწოდება რუსეთსა და ყირგიზეთს შორის ეკონომიკის, მეწარმეობის თუ სამეცნიერო სფეროებში თანამშრომლობის გააქტიურების შესახებ. რუსეთის მხრიდან შეთანხმებას ხელს ბორის გრიზლოვი აწერს, პარტიის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად პარლამენტის სპიკერიცაა. ეს ფაქტორი კიდევ უფრო ბუნდოვანს ხდის, რასთან გვაქვს საქმე, პარტიულ აქტივობასთან თუ სახელმწიფო პოლიტიკასთან. არნამისის მიერ ედინაია რასიასთან დადებული თანამშრომლობის ხელშეკრულება ერთ-ერთია იმ რამდენიმე შეთანხმებიდან, რომლებიც რუსეთის მართველმა პარტიამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში გააფორმა. მოგეხსენებათ ამ პარტიასთან ღიად თანამშრომლობს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად ოპოზიციური პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი, რომელიც თავის პოლიტიკურ ძალას კლასიკური მემარჯვენე ოპოზიციური ორიენტაციის მქონე დაღწერს. რუსეთის სათათბიროს დეპუტატმა და ედინა რასიას წარმომადგენელმა სერგეი მარკოვმა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს უთხრა, მთავარი მიზანი ორ ქვეყანას შორის კავშირების გაუმჯობესებაო.
Главное, мне кажется, цель Единой России – поддержка тех политических сил, которые выступают.
Чем я зрит, Единая Россия с товарем изани, им политикури залебис пхардачера, ромлебис русатца да сакартвело шорис кавширебис гаумджобесебис моцодебит гамодиен. Но гайдели эртертия, тумца ара эртадерти. Ара эрти парламентари, мачорис Михаил Саакашвилис партии денац, кердзо саубрепши цхадия агиарепс миси политики сигижес.
В приватных переговорах, конечно, признают безумность его политики.
Ამასთან მოგეხსენებათ ედინა რასიას თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები გაფორმებული აქვს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მართულ პარტიებთანაც და მათთვის პირდაპირ ფინანსურ დახმარებასაც გამოყოფს. რაც შეეხება სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, თვის დასაწყისში მაგალითად ედინა რასიამ ხელშეკრულება გააფორმა მოლდავეთის დემოკრატიულ პარტიასთან, რომელსაც ყოფილი კომუნისტი მარიან ლუპუ ხელმძღვანელობს. რუსეთიდან დაბრუნებულმა ლუპუმ ჟურნალისტებს უთხრა ედინა რასიასთან დადებული ხელშეკრულება რუსეთთან ურთიერთობის იმ პრაგმატული ხედვის შედეგია ჩემი პარტია რომლითაც გამოირჩევა.
Avemne voie de o viziune consensuală în relațiile cu Rusia.
რუსეთთან თანამშრომლობა გვესაჭიროება და არა კონფრონტაცია. სწორედ ეს არის იმ პოლიტიკური შეთანხმების მესიჯი, რომელიც გავაფორმეთ. ამასთან მოლდავეთი არ და ვერ მოახდენს რუსეთის ფედერაციის უგულებელყოფას. და კიდევ ერთი, მოლდავეთის მოქალაქეებისთვის კარგი თუ გვინდა, პრაგმატულები და კონსტრუქციულები უნდა ვიყოთ.
ნოემბერში მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული და ბევრი ანალიტიკოსის ვარაუდით მოსკოვს იმედი აქვს, რომ ლუპუს გამოაცალკევებს პროდასალური 4 პარტიისგან შემდგარი მართველი კოალიციიდან. ამასთან ედინა რასიას თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმებული აქვს მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის განახლების პარტიასთანაც. 2005 წელს ედინა რასიამ თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გააფორმა უკრაინის რეგიონების პარტიასთან. მიმდინარე წლის დასაწყისში კი უკრაინის პრეზიდენტი ამ პარტიის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი გახდა და ქვეყანა თავისი წინამორბედისგან განსხვავებული უფრო პრომოსკოვური გზით წაიყვანა. იანუკოვიჩთან მუშაობა ადვილიაო, უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინ კოსაჩოვმა, რომელიც ამავე დროს ედინა რასიას ინტერპარტიული და საერთაშორისო კავშირების კომიტეტის ხელმძღვანელია.
ჩვენთვის სრულიად მისაღებია უკრაინის ნებისმიერი პრეზიდენტი, რომელიც თავისი ქვეყნის ინტერესებს რეალისტურად აღიქვამს. ჩემი აზრით, ბატონ იუშჩენკოს უკრაინის ინტერესები არასწორად ესმოდა. თვიდა, რომ ეს რუსეთისგან მაქსიმალურად მოშორებაში და დასავლეთისგან რაც შეიძლება სწრაფად სვლაში მდგომარეობდა. ეს უკრაინის ინტერესების არასწორი ინტერპრეტაციაა. და სწორედ ამიტომ იყო ჩვენთვის მასთან ურთიერთობა რთული. ბატონ იანუკოვიჩთან ურთიერთობა კი ადვილია, ვინაიდან მას უკრაინის ინტერესები ბევრად უფრო ზუსტად და ადეკვატურად ესმის.
Более точно и адекватно понимает собственные интересы Украины.
ედინა რასიას მხრიდან ამგვარ ალიანსებში შესვლა ეხმიანება მოსკოვის მიერ უფრო ფართო მასშტაბით წარმოებულ საგარეო პოლიტიკას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნაშრომის თანახმად, რომლის სამუშაო ვარიანტი თვის დასაწყისში ჟურნალ Newsweek-ს ჩაუვარდა ხელში, რუსეთი მსოფლიოს მეგობრებად და მტრებად აღარ ყოფს. მთავარი ფაქტორი, რომლითაც ის საგარეო პოლიტიკაში ხელმძღვანელობს, რუსეთის ინტერესებია. ეს ნაშრომი კრემლს მოუწოდებს შექმნას ოფიციალური და არაოფიციალური მექანიზმები იმისათვის, რომ რუსეთის მოდერნიზაციის პროექტს საგარეო კავშირებმაც შეუწყოს ხელი. ნაშრომი ხაზს უსვამს დსთ-ს სივრცეში რუსეთის ეკონომიკური ოპერატორების მოქმედების ხელშეწყობის მნიშვნელობას. მიზნები საკმაოდ კონკრეტულად არის დასახული, მაგალითად, უკრაინის აქტიური მოზიდვა რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის ორბიტაზე და რუსეთის ბიზნესის გაფართოება ყირგიზეთში. ნაშრომი არ ამბობს, რომ დსთ-ში დემოკრატიის სტაბილური განვითარება რუსეთის ეროვნულ ინტერესებში შედის. მეტიც, მიმდინარე თვეში პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა იაროსლავში ჩატარებული კონფერენციის მონაწილეებს უთხრა, ყირგიზეთს საპარლამენტო დემოკრატიამ კატასტროფა მოუტანაო. რუსეთის პოლიტიკურ თუ ბიზნეს ცხოვრებაში ედინა რასიას მიერ დაკავებული ცენტრალური პოზიცია ცხადყოფს, რომ პარტიები, რომლებიც მასთან ალიანსში შევლენ, მნიშვნელოვან მატერიალურ მხარდაჭერას მოიპოვებენ წინასაარჩევნო კამპანიების წარმოების პროცესში.
Salome Asatyanigas obrobdat Rusetis martveli partiis postsavjetsa sirtseshi kontaktebis gamqarebis shesakheb shendgomis syuzhetit shekheba Rusets 29 septembers amerikalma kanondebleba momdades proekti romlis tanakhmatat sheertebuli shtatebis territoriaze savizo da ekonomikuri sanktsiebis gatarebas ithvalestinebs Rusetis im mokheleta mimart romlebits Sergei Magnitskis gakhmavrebul sakmeshi monatsileobne 37 წლის იურისტი მაგნიცკი შარშან ნოემბერში საგამოძიებლო იზოლატორში გარდაიცვალა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
საკანონმდებლო აქტი, რომელსაც ეწოდება კანონიერება სერგეი მაგნიცკის მიმართ დემოკრატის სენატორების ბენიამინ კარდინისა და შეერთებული შტატების სელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარის სენატორ ჯეიმს მაგოვერნის ინიციატივით მომზადდა. Პროექტი 29 სექტემბერს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას გადაეგზავნა განსახილველად. ასეთი კანონპროექტის მიღების თხოვნით ამერიკელ კანონმდებლებს ფონდ Heritage Capital-ის საინვესტიციო ფონდის თანათავმჯდომარემ უილიამ ბრაუდერმა მიმართა, რომელიც იმედოვნებს, რომ სამართლიანობას, რომელსაც რუსეთში ვერ მიაღწია, ვაშინგტონის დახმარებით იპოვის.
We have the police who tortured and
ჩვენ ყავს პოლიცია, რომელმაც აწამა და მოკლა სერგეი მაგნიცკი. ასე რომ როგორ უნდა მიმართოთ დახმარებისთვის პოლიციას, რომელიც ერთხელ უკვე მონაწილეობდა დანაშაულის ჩადენაში. ამიტომ მსგავსი კანონის მიღებას რუსეთის გარეთ შეიძლება ჰქონდეს ძლიერი და განსაკუთრებული შედეგი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს.
Sergei Magnitsky, Matroskaya Tishinashi, 11-tvian patimrobis shedegat gasuli tslis novembershi gardaitsvala. Magnitsky's tevna daiqo mas shendeg, rats man ofitsiauli ganxadebit mimarta Rusetis shesamamis uzqebebs politsiisa da sagadasagado inspektsiis magalchinosnebis mier 230 milliardi dollaris sabiujeto tankhebis mitvisebis shesakheb. Უფლება დამცველების განცხადებით ფონდ Heritage Capital-ის 37 წლის ადვოკატისაგან წინასწარი გამოძიების პროცესში მათთვის სასურველი ჩვენების მისაღებად რუსეთის ოფიციალურ პირებს მაგნიცკი ციხეში ისეთ პირობებში ხავდათ მოთავსებული, რაც წამებას უდრიდა. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა მედვედევმა პირადი ბრძანებით გადააყენა მაგნიცკის კვლობაში თანამონაწილე ციხის ადმინისტრაციის 20-მდე მოხელე, რუსეთის გენერალურ პროკურატურას დღემდე არ დაუდგენია ადვოკატის კვლობის ნამდვილი მიზეზები. კონგრესში შედგენილი კანონპროექტის თანაავტორი, სენატორი დემოკრატი ბენიამინ კარდინი ფიქრობს, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო აქტი რუსეთის ხელისუფლებას დააფიქრებს, რომ შეცვალოს ასეთი ვითარება.
ეს საკანონმდებლო აქტი ეხება იმ ქმედებას, რაც ჩვენი შეფასებით აღმაშფოთებელია. ინფორმატორი, რომელმაც რუსეთის მთავრობის ყურადღების მიპყრობა სცადა ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციაზე, გახდა დევნის ობიექტი და ამის შედეგად სიცოცხლესაც გამოემშვიდობა. ცხადია, ეს აქტი შეეხება პირველ ყოვლისა ბატონ მაგნიცკის საქმის გამოძიებას, მაგრამ ეს ეხება ასევე სისტემურ ცვლილებას, რამაც არ უნდა დაუშვას, რომ ამის მსგავსი რამ მომავალში კვლავ განმეორდეს.
დემოკრატმა სენატორმა კარდინმა ასევე განაცხადა, რომ მაგნიცკის მიმართ კანონიერების აქტი ნეგატიურად არ იმოქმედებს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელახალი გადატვირთვის პოლიტიკაზე. სენატორის თქმით, იგი მხოლოდ იმ პირების მიმართ სავიზო და ეკონომიკური სანქციების შემოღებას ითვალისწინებს, ვინც ციხეში ადვოკატის წამებით სიკვდილში მონაწილეობდა. რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების კონგრესში საკანონმდებლო აქტის განხილვა დაიწყებოდა, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ასევე განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სანქციების შემოღებას რუსეთის ზოგიერთი სახელმწიფო მოხელის მიმართ, ვინც თანამონაწილეა ადვოკატ მაგნიცკის წამებით სიკვდილშიო. ჰეიგმა მოუწოდა რუსეთს საფუძვლიანად და ტრანსპარენტულად გამოიძიოს მაგნიცკის სიკვდილის საქმე. პოლონეთმაც განაცხადა, რომ სავიზო სანქციებს დაუწესებს იმ პირებს, რომლებსაც ბრალი მიუძღვით მაგნიცკის სიკვდილში.
კობალი კლიკაძე გასაუბრებდა ძვირფას მსმენელებს, ამერიკელმა კანონმდებლებმა მომზადეს პროექტი, რომლითაც უნდა დაისაჯონ ისინი, ის მოხელეები, რუსეთის მოხელეები, რომლებიც სერგეი მაგნიცკის რუსეთში გარდაცვლილი იურისტის გახმაურებულ საქმეში მონაწილეობდნენ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით. მისი თემაა სერბების ერთ-ერთი რეგიონი, მაჰმადიანებით დასახლებული სანჯაკი. სერბია ბოლო ათწლეულებია ამ ქვეყნისთვის სამწუხარო კონტექსტში მოიხსენიება ხოლმე. ბალკანეთის წარსულმა ომებმა ჩაიარა, იმის გამო რომ სერბიის არმიამ თუ სერბებისგან შემდგარმა რაზმებმა ბევრი ბოროტება ჩაიდინა ამ ქვეყანას, მის ხალხს განსაცდელი არ მოკლებია და მწვერვალი ყველაფრისა ის იყო და არის, რომ კოსოვოს ოლქი სერბიას ჩამოაშორეს, არეალი, რომელიც სერბთათვის მათი ისტორიული გმირული წარსულის სიმბოლოა. ახლა კიდევ ერთი სერბიის შემადგენლობაში მყოფი და ბელგრადით უკმაყოფილო რეგიონის შესახებ შეიტყო ქვეყნიერებამ. ლაპარაკია უპირატესად ხოლოდ სლავი ბოსნიელი მაჰმადიანების დასახლებულ არეალზე სანჯაკზე, რომელსაც მასმედია ბალკანეთის ბოლო ცხელ წერტილად აცნობს მსოფლიო საზოგადოებას. ჩვენი რადიოს ბალკანური რედაქციის ორმა კორესპონდენტმა იმოგზაურა სანჯაკში ახლახან. მათი დაკვირვებით არეალის ვითარებას კარგად გამოხატავს ის, რაც მოხდა კალათბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი საერთაშორისო მატჩის შემდეგ. მართლაც მოულოდნელია ადგილობრივი, მართალია ეთნიკურად ბოსნიელი მოქალაქეების რეაქცია სერბიისა და თურქეთის მატჩის შემდეგ, რომელიც სტამბოლში გაიმართა და რომელშიც მართლაც დრამატული თამაშის შემდეგ სერბიამ წააგო. სანჯაკის ქალაქების ქუჩები გაივსო მოზეიმე მოქალაქეებით, რომლებიც თურქეთის დროშებს აფრიალებდნენ და გახვიროდნენ: სანჯაკი სერბია არ არისო. არეალი სერბიულია ისტორიულად, ის მე-16 საუკუნეში ოსმალეთის მიერ იქნა დაპყრობილი და ბოსნიის ვილაიეთის შემადგენლობაში შევიდა. სხვადასხვა დროს, მოგვიანების კი უკვე მე-19 საუკუნეში, ის კოსოვოს ოლქს შეუერთდა, ვიდრე, თუმცა რჩებოდა ოსმალეთის ნაწილად, 1908 წელს ბალკანეთის ომის შემდეგ ლონდონის ზავის შედეგად სერბიასა და ჩერნოგორიას შორის არ გაეყოფოდა. ასეა გაყოფილი ის დღესაც მთელი რეგიონი სანჯაკი, რომლის მოსახლეობის საკმაო ნაწილი ოსმალეთის ოკუპაციის პერიოდში გამაჰმადიანდა. საიდ ბიბეროვიჩი, სანჯაკში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის აქტივისტი, შეფიქრიანებულია მოსახლეობის ასეთი განწყობილების გამო და სერბიას ადანაშაულებს.
სერბიაში მცხოვრებ ბოსნიაკებს სურთ სერბია თავიანთ ქვეყნად მიაჩნდეთ. მათ სურთ სერბია იყოს მათი ქვეყანა, მათი სამშობლო. კი შემიძლია იმის თქმა, რომ მათ ეს სურთ, მაგრამ ეს ასე არაა ყოველთვის. პირველ რიგში ეს სერბიის ბრალია, რადგან სამწუხაროდ ის ბოსნიაკებს, მის მიმართ ლოიალურ მოქალაქეებს, კაცებსა და ქალებს კვლავაც არ ეპყრობა დედობრივად.
სანჯაკში, მთელ რეგიონში 420,000 ადამიანი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა მაჰმადიანები არიან. მთავარ ქალაქ ნოვი პაზარში, რეგიონს მის გამო სანჯაკ ნოვი პაზარსაც უწოდებენ ხოლმე, 4-ჯერ მეტი მაჰმადიანი ცხოვრობს ვიდრე სერბი. მოისმინეთ, რას ამბობს რიზო კუჩევიჩი, უმუშევარი ბოსნიაკი, ხუთი შვილის მამა.
როგორც ნოვი პაზარის უმრავლესობა, მეც იმის განცდა მაქვს არაერთი მიზეზით, რომ თურქეთი უფრო ახლოს არის ჩვენთან. ერთი მიზეზია თითქმის მამობრივი ურთიერთობა. თურქეთის სუპერ სახელმწიფოა ევროპაში, ისევე როგორც აზიაში. ამასთან ის კვლავაც ითამაშებს იმ როლს, რომელიც 100 წლის წინ შეწყვიტა. თურქეთს არ სურს ბალკანეთის ოკუპირება, მაგრამ აქ მას დიდი გავლენა აქვს. ეს ასეა.
სანჯაკელი ბოსნიაკები უკმაყოფილო არიან ბელგრადის პოლიტიკით. ახლახან ჰქონდათ დიდი დაპირისპირება ადგილობრივებს ხელისუფლებასთან, სერბი ოფიციალური პირების გადაწყვეტილების გამო საბავშვო ბაღი აეშენებინათ ტერიტორიაზე, რომელიც მაჰმადიანებს მუსლიმთა თემის საკუთრებად მიაჩნიათ. ათასობით ბოსნიაკი გავიდა მაშინ ქუჩაში, რასაც ბევრი დემონსტრანტის დაპატიმრება მოყვა. საპროტესტო გამოსვლის ლიდერების თქმით, პოლიციის ქმედება რასისტული ხასიათისა იყო. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ბოსნიაკების მიმართ რეპრესიული ქცევა მათ დასჯას ისახავდა, მიზნად იმის გამო, რომ მხარი არ დაუჭირეს ახლახან გამართულ ბოსნიაკთა ეროვნულ საბჭოს კენჭისყრაში ბელგრადის მიერ წამოყენებულ კანდიდატებს. ეს საბჭო ახალი უწყებაა, რომელიც სერბიის უმცირესობათა უფლებებს იცავს. ის შეიქმნა იმ მოთხოვნის შესაბამისად, რომელსაც სერბიას ევროკავშირი უყენებს იქ მოხვედრის პირობების შესაბამისად. საბჭო უმცირესობებს გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების უფლებებს აძლევს მედიის, განათლების და ენის სფეროში. ამ საბჭოს სერბიის მაჰმადიანთათვის სარგებელი უნდა მოეტანა, მაგრამ მის გარშემო დაპირისპირებამ დიდი განხეთქილება გამოიწვია შიგ მაჰმადიანურ თემში. პრობლემის ნაწილია პირი, რომელმაც სასტიკად დაამარცხა სხვა ორი კანდიდატი, სანჯაკის მუფთი მუამერ ზუკორლიჩი, მეზობელი ბოსნიის მაჰმადიანური ხელისუფლების მიმართ ერთობ ლოიალურად განწყობილი სასულიერო პირი. ზუკორლიჩმა სხვათაშორის საჯაროდ დადო პირობა, რომ მოითხოვს სანჯაკის ავტონომიას, რამაც ღრმად გააღიზიანა სერბიის მთავრობა. საქმე ისიცაა, რომ პოლიტიკურ თანამდებობაზე სასულიერო პირის ყოფნა ბევრს შეუფერებლად მიაჩნია. თვითონ ბოსნიაკებს შორისაც არიან შეშფოთებულები იმის გამო, რომ მათი ეს არეალი ფსევდო ისლამურ რესპუბლიკად შეიძლება გადაიქცეს ყოველგვარი კანონიერი პოლიტიკური მიზნების გარეშე. მაგრამ თვითონ ზუკორლიჩი თავს იცავს, რომ შეუძლია ემსახუროს საეროსაცა და სასულიერო საქმესაც.
რატომ იწვევს ჩემი მაჰმადიანური სამოსი გაღიზიანებას და დალაი ლამას სამოსი კი არა? თუ კი მემეკრძალება სხვებსაც უნდა აეკრძალოს, იგივე უნდა ითქვას მარტინ ლუთერ კინგზე, განდიზე. ისინი ყველა სასულიერო პირებია.
სხვასირთულია ზუკორლიჩის მეტოქე, დიდი მუფტი ალემ ზილკიჩი, ბელგრადის ერთგული კაცი. ზუკორლიჩმა და ზილკიჩმა ერთმანეთის დამოუკიდებლად შექმნეს ორი მაჰმადიანური გაერთიანება. ერთმა თავის უწყებას უწოდა ისლამური თემი სერბიაში, მეორემ კი სერბიის ისლამური თემი. ეს თემები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, როცა საქმე სანჯაკში მაჰმადიანთა ქონების გაყოფას ეხება. ეს ორი პირი იწვევს განხეთქილებას სანჯაკელებს შორის, რომელთაც უკვირთ, რატომ ვერ ახერხებენ ისინი პირად ამბიციებზე მაღლა საზოგადოებრივი ინტერესები დააყენონ. თვითონ ზუკორლიჩმა არაერთხელ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ სანჯაკში დაძაბულობა შეიძლება ძალადობაში გადაიზარდოს. სერბიის მთავრობას ამის ხილვა თავის მიწაზე ნამდვილად არ სურს. ამის საკმარისი გამოცდილება აქვს მას კოსოვოს ჩრდილოეთსაცა და მეზობელ ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკაშიც. მომხილველები ფიქრობენ, რომ ზუკორლიჩის ქმედებამ სანჯაკი ბალკანეთის შემდგომ დილემად შეიძლება აქციოს. ეს კი სახიფათო და ამაღელვებელია. სანჯაკის მიმართ ცენტრის, ბელგრადის, ანუ სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკის შედეგად მიაჩნია ამ ეთნიკურად და რელიგიურად ჭრელი არეალის გარშემომღელვარება ალექსანდრ პოპოვს, რომელიც ნოვი სადში განაგებს რეგიონალიზმის ინსტიტუტს. ნოვი სადი სერბიის კიდევ ერთი, ასევე რთული არეალის ვოევოდინას დედაქალაქია.
ასეთივე ვითარება 2005 წელს ჰქონდა ვოევოდინაში, სადაც ვითარება დაიძაბა ეთნიკურ ნიადაგზე. ერთი მხრივ სახელმწიფომ ვერ იმოქმედა სწრაფად და სათანადოდ და მეორე მხრივ ეთნიკური უნგრელების ლიდერი ამწოვებდა ვითარებას. ამას მოხდა ბრიუსელიდან ორი გაფრთხილება. როცა სახელმწიფო შეუდგა თავის საქმის კეთებას, დაძაბულობა დაცხრა. ჩემი აზრით, იგივე მოდელმა უნდა იმოქმედოს სანჯაკშიც.
გვესმენელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დასრულდა სერბი ვოევოდელი მიმოხილველის ამ შეფასებით. სიუჟეტი ეხებოდა რეგიონს, სერბიის რეგიონს, მაჰმადიანებით დასახლებულ სანჯაკს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის, საღამო მშვიდობის.